Sahroda 31 bob. Egamiz Musoga dedi: Isroil xalqi uchun Midiyonlardan qasos ol. O'shandan so'ng sen olamdan ko'z yumasan. Shundan keyin Muso xalqqa aytdi: Odamlaringizning bir qismini qurollantiringlar. Ular Midiyon xalqi bilan jang qilib, ulardan egamizning qasosini olishsin. Har bir Isroil qabilasidan 1000 odamni urushga jo'natinglar. Har bir Isroil qabilasidan 1000 odam tanlab olindi. Jami 12000 odam qurollanib, jangga shay bo'ldi. Muso ularni va ular bilan birga Elazar o'g'li ruhoniy Finxazni urushga jo'natdi. Finxaz o'zi bilan muqaddas ashyolarni va karnaylarni olib ketdi. Bu karnaylar xatardan darak berish uchun chalinardi. Egamiz Musoga amr qilganday, Isroil sipohlari Midiyonlar bilan jang qilishdi. Ular Midiyon xalqining butun erkak zotini qirib tashlashdi. Midiyon xalqining beshala shohini: Evi, Rahim, Zur, Hur, Rabani ham boshqalar qatori o'ldirib yuborishdi. Bavur o'g'li Balomni ham qilichdan o'tkazishdi. Midiyon xalqining ayollariyu bolalarini asir qilib, jamiki podalarini, suruvlarini va mol-mulkini o'lja qilib olishdi. Midiyon xalqi istiqomat qilgan hamma shahar va qarorgohlarga o't qo'yishdi. Olgan hamma o'ljalarini, odamidan tortib moligacha qarorgohga Muso, ruhoniy Elazar va Isroil jamoasi huzuriga olib kelishdi. Qarorgoh Moab tekisligida, Yeriho shahri ro'parasidagi Iordan daryosi bo'yida joylashgan edi. Muso, ruhoniy Elazar va jamoaning hamma yo'lboshchilari ularni kutib olish uchun qarorgohdan tashqariga chiqishdi. Muso urushdan qaytib kelgan mingboshi va yuzboshilardan qattiq g'azablandi. Nimaga hamma ayollarni tirik qoldirdingiz? Deb so'radi ulardan Muso. Balomning maslahati bilan Piyor tog'ida Isroil xalqini egamizga xiyonat qilishga undagan shular-ku. O'shalarning dastidan egamizning jamoasi orasida o'lat paydo bo'lgan edi. Qani bo'linglar. Hamma o'g'il bolalarni va er ko'rgan ayollarni o'ldiringlar. Faqat er ko'rmagan qizlarni o'zingiz uchun tirik qoldiringlar. So'ng 7 davomida qarorgohdan tashqarida bo'linglar. Qaysi biringiz odam o'ldirgan yoki jasadga qo'l tekkizgan bo'lsangiz, 3 va 7 kunlari poklaninglar. Sizlar bilan birga asirlar ham poklanishsin. Hamma kiyimlarni, barcha charm va yog'och buyumlarni, ichki junidan to'qilgan hamma narsalarni poklanglar. Ruhoniy Elazar urushga borgan sipohlarga dedi: Musoga egamiz amr etgan qonun shundan iborat. Oltin, kumush, bronza, temir, qalay va qo'rg'oshinni, xullas olovda yonmaydigan hamma narsani olovdan o'tkazib poklanglar. Bundan tashqari poklanish suv bilan ham poklanglar. Olovda yonadigan buyumlarni esa suvning o'zi bilan poklanglar. 7 kiyimlaringizni yuvinglar. Shunda pok bo'lasizlar. Keyin qarorgohga kirsangiz bo'ladi. Egamiz yana Musoga aytdi: Sen, ruhoniy Elazar va jamoaning urug'boshilari asir olingan odamlarni, o'lja qilingan hayvonlarni hisoblab chiqinglar. Asiru o'ljalarni teng 2 bo'lib, bir qismini urushga borgan sipohlarga, 2 butun jamoaga beringlar. Urushga borgan sipohlar ulushidan men, egangiz uchun ulush ajratinglar. Asirlar, mol, eshak, qo'y va echkilarning har 500 bittasini menga ulush qilib beringlar. Sipohlardan olingan bu ulushni menga qilingan nazr sifatida ruhoniy Elazarga beringlar. xalqqa tegishli bo'lgan o'ljaning ikkinchi qismidan muqaddas chodirim uchun mas'ul bo'lgan levilarga ulush beringlar. Asirlar, mol, eshak, qo'y va echkilarning har 50tasidan bittasi levilarga berilsin. Muso bilan ruhoniy Elazar egamizning Musoga bergan amrini ado etishdi. Sipohlar qo'lga kiritgan narsalardan tashqari o'lja qilib olgan mol-xol va ayollarning umumiy soni quyidagicha edi. Qo'y ichkilar 675 mingta. Mollar 72 mingta. Eshaklar 61 mingta. Er ko'rmagan qizlar 32 mingta. O'ljaning urushga borgan sipohlarga tegishli qismi quyidagicha edi. Qo'y ichkilar 337,500 ta. Shulardan 675 ta qo'y ichki egamizning ulushidir. Mollar 36,000 ta. Shulardan 72 tasi egamizning ulushidir. Eshaklar 30,500 ta. Shulardan 61 tasi egamizning ulushidir. Er ko'rmagan qizlar 16,000 ta. Shulardan 32 nafari egamizning ulushidir. Egamiz Musoga amr qilganday, Muso egamizga ajratilgan ulushni nazir sifatida ruhoniy Elazarga berdi. Muso Isroil xalqi uchun sipohlarning o'ljasidan ajratib olgan qism quyidagilardan iborat edi. Qo'y ichkilar 337,500 ta. Mollar 36,000 ta. Eshaklar 30,500 ta. Er ko'rmagan qizlar 16,000 ta. Isroil xalqi ulush qilib olgan odamu hayvonlarning har 50tasidan bittasini Muso egamizning muqaddas chodiri uchun mas'ul bo'lgan levilarga berdi. Egamiz Musoga nimani amr qilgan bo'lsa, Muso shuni qildi. Shundan so'ng mingboshi va yuzboshilar Musoning huzuriga kelishdi. Ular Musoga: "Biz qullaringiz qo'limiz ostidagi sipohlarni sanab chiqdik", deyishdi. "Bironta odamimizni yo'qotmabmiz. O'zimizni egamiz hukmidan himoya qilish uchun biz topgan oltin buyumlarimizni, bilak uzuklar, muhr uzuklar, sirg'alar va zebgardonlarimizni egamizga nazr qilib olib keldik." Muso bilan ruhoniy Elazar ular olib kelgan hamma oltin zeb ziynatlarni olishdi. Mingboshi va yuzboshilar egamizga nazr qilgan oltinning umumiy og'irligi 12 pudga yaqin chiqdi. Oddiy sipohlar esa qo'lga kiritgan o'ljalarni o'zlariga qoldirgan edilar. Isroil xalqini egamiz doim esda tutishi uchun Muso bilan ruhoniy Elazar mingboshi va yuzboshilardan olgan oltin buyumlarni uchrashuv chodiriga olib kelishdi.